Garbinam rojus trejybę. Mylimas tėvė, mylimas amžinasis sūnau motina broli, mylima begalinė dvasia motina sesė, aš garbinu ir šlovinu tave, nes tu mus kiekvieną žadini iš vidaus dvasioje, kad mes pakiltume virš materialaus šito kūno, kad patirtume, jog esame tik tai laikina šito kūno gyventojas, nes tu mums suteikiai amžiną asmenybės dovaną, kur yra dvasinė, nes tu esi dvasio šaltinis ir centras. Aš garbinu ir šlovinu tave, nes tu mus visus suvienijai dvasioje su savimi. Kiekvieną tavo atsivėrusi ir tarpusavyje, kaip dvasinius brolius ir sesas, nes tu esi vienas vienintelis visiems kūrinijos tvariniams, tėvas ir motina. Aš garbinu ir šlovinu tave, kad mes galime patirti gyvąjį kelią, kurį tu suteikiai kaip tikrovę, kūrinijos tikrovę, kurioje jinai vis labiau nušvinta tavąja šviesa kiekvienam individui, su tavimi susiliejanti vis stipriau. Ir nušvintant tavą šviesą iš vidaus. Ir draugė su tavimi kuriant gėrio darbus visų labui. Iš meilės. Aš garbinu ir šlovinu tave. Nes mes esam susieti tarpusavyje vienas su kitais. Per tavo dvasę esančią mūsų viduje. Minties derintoje. Ir mes galim patirti šitą nuostabią dvasinę meilės virpesių bangą viduje, būsena. Ir pajausti, kokia yra nuostabi gaiva. Patirti tas esant tave sūnų ar patirti save esant tavo sūnų ar dukra. Patirti būseną. Ir mylėti visus. Taip kaip tu myli kiekvieną ir visus. Ta pačia vienoda, nedalinama meilė. Jis kleidžiama visiems. Nėra taip, kad būtų nors vienas atstumtas. Tik savo valia užsivėręs nuo tavęs, atsitvėręs tavasis vaikas. Ir lieka našlaičių. Nepatirinčių tavo gyvojo meilės virpesių nektaro. Nepatirinčių to nuostabaus gėrimo, gyvojo vandens. Aš garbinu ir šlovinu tave, nes tu mūsų vedi patyrimų keliu, kurie stiprina mus iš vidaus, kad veiktume su tavimi išorėje visų labui. Visų ateities kartų šviesos labui. Aš garbinu ir šlovinu tave, kad šitame kelyje nėra kopijų, nėra dublikatų. Yra kiekvienas originalus veiksmas ir to veiksmo sprendimas. Ir kiekvienas iššūkis yra nesikartojantis. Ir patyrimas auga gilėja. Ir stiprėja ryšys su tavimi per gyvą dvasinę komuniją, ypač kolektyvinę. Aš garbinu ir šlovinu tave, kad mes galim gyvajame kelyje patirti savo žingsnį, jo stiprumą ir dydį, atsigręžus į praeitį, palyginus mūsų žingsnius su šios akimirkos būsena ir patyrimais. O ateityje jie bus dar stipresni ir ištingesni ir didesni. Nes mes įgysime didesnį pasitikėjimą tavimi ir savimi per gyvą dvasinę komuniją ir veikimą draugę su tavimi kaip bendrakūrėjai gėrio, meilės, tiesos ir šviesos, grožio ir gailestingumo. pasireikšdami tavo charakterio savybėmis. Aš garbinu ir šlovinu tave, kad mes esam atsiveria tavo vaikai ir patiriam tave savyje ir liudijam kitiems. Tu esi gyvas, realus, tikras. Ir tu myli visus. Ir mes juntam tą meilę kitiems. Per gyvą atsiverimą tau ir tavęs šlovinimą ar garbinimą. Aš garbinu ir šlovinu tave, nes iš tavęs mes imam šlovę ir garbę, kad taptume orus tavo vaikai, kurie tik pirmąjį žingsnį žengia šitame pasaulyje, būdami dar materialiu pavidalu. Bet jie yra dvasia, kaip ir tu esi dvasio šaltinis ir centras. Ir tu padovanoji šitą dvasią kiekvienam iš mūsų kaip amžinybės dovana, originalią asmenybę. Aš garbinu ir šlovinu tave iš meilės ir laisva valia gauta iš tavęs. Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen. Kas yra gėris? Gėris yra kūrėjas, rovas trejybė. Ir tik tai ji. Nes jis yra gėrio šaltinis ir centras. Jis kūrėjo vien tik tai gėrio išraiška, jo pasireiškimas yra gėris. Visa, kas kyla iš jo, taip pat yra gėris. Bet jau sumažintų lygių. Tiesiogiai, kas kyla iš jo. Turiu meni įvairios asmenybės. Dvasios. Jos taip pat yra savaja kilme tobulos, dėl to turi išminti tiesiai iš kurėjo. Ir jų visa gyvensena, veikla yra gėris. Kas kyla jau iš tarpinių grandžių, tas turi didesnę paklaidą. Transformuoti gėrį į klaidą. Klaida yra blogis. Klaida yra netobulumas. Gėris yra tobulumas. Nes jis yra iš kurėjo, kuris yra tobulumo šaltinis ir centras. Ir kuo toliau nuo kurėjo yra kilmė, tuo didesnė klaida yra daroma net ir mėginant suprasti, kas yra pats kurėjas. O tai jau yra blogis. Tie suklydimai. O kiekvienas veiksmas klaidingai įgyvendintas dėl to, kad klaidingas sprendimas duoda karčias pasekmes. Todėl kiek yra aplinkui jūsų terpėje blogio, tai yra iš tų klaidingai mąstančių žmonių priimtų sprendimų ir jų konkrečių veiksmų realizuojant tuos sprendimus pasekmė. Ir nesvarbu, kur bus ta pasekmė. Kultūroje, mene, švietime, šeimoje, gatvėje, darbe, visur bus žmogaus iškreipta gėrio samprata ir per klaidą. Ta prasme, per klaidą tai, kad neišmintingas yra žmogus. Tai per tą suklydimą jisai negali adekvačiai išreikšti gėrio ir atsiranda blogis. Blogis tai yra tas atstumas, kuris iškreipia kurėją, iškreipia jo mintį, jo veiksmą. O kiek iškreipia, tai priklauso nuo individo nusigrėžimo nuo kurėjo. Kuo didesnis atsiverimas, kuo gilesnis susiliejimas su kurėju, tuo mažesnės yra klaidos, tuo mažesnės yra blogis. Dabar įsivaizduokit, žmonės samprotauja, kad menas yra individualiai suprantamas ir kiekvienas turi savo supratimą. Todėl tai, ką supranta vienas, kitas gali nesuprasti. Tai nėra menas. Menas yra vienpusis judėjimas link didesnio gėrio ir šviesos. Menas nėra galvosūkis. Nėra jisai kryžiažodis, kad reikėtų kraipyti galvą ir žiūrėti, tai kaip čia žvelgti šitą kūrinį. Nesvarbu, koks jis bus garsinis, kaip daina, muzika, ar vaizdinis, filmas, spektaklis, paveikslas, architektūros kūrinys, paminklas. Grožis yra sukilninantis. Jis nėra intelektualus. Jis paliečia nuo širdžią dvasę. Ir tam žmogui nereikia būti mokytam iš viso, kad jis pajaustų, jį sujaudino. Kodėl dabar nebejaudina menas? Todėl, kad jisai kūriamas be kurėjo. neatsiverus jam. Ir tas trunka jau 200 tūkstančių metų nuo Liuciferio maišto satanijos sistemoje. Ir mūsų puolusio dvasinio vadovo prisijungimo prie šito maišto. Todėl nutrūko dvasinimo žmonijos, nutrūko ta grandis ir visas tas nuoseklus procesas, kad žmogus vis labiau ir labiau eitų į ryškesnę šviesą. Ir atsitiko taip, kad žmogus pradėjo šviesos bijot. Jis bijo, kas yra šviesa. Tai yra tiesa, tai yra meilė, tai yra teisingumas, tai yra gėrio darimas be atlygio kitiems. Tai yra šviesa. Ir žmogus dabar bijo viso to. Jis bijo teisingumo, bijo tiesos, bijo kurt gėrį draugė su kūrėju. Todėl priejo prie to žmogus, kad pradėjo šaukti, kad štai, ką jis sukūrė, nieko pasaulyje dar nebuvo iki šiol sukurta panašaus. Jis pradėjo tą beturinio tuštumą įvilkti formą ir ieškoti, kaip tų naujų surasti formų. Jeigu tai bus poezija, tai jūs pamatysit, kad dabar būna tokių pseudo poetų, kurie rašo vien mažosiam raidėm, be jokių skyrybo ženklų. Tai rašo jie atseit pakylę aukštesnį lygį. O kaip norit, jau patys ten susidėliokit tos ženklus ir sakinių pradžią ar pabaigą. Ir dabar va, tas italo spektaklis, kuriame yra epizodas. Aš to spektaklio nemačiau, bet aš mačiau tą daugybę kartų per televiziją rodomą epizodą, kada į Kristaus atvaizdą metoma. Tai yra paniekinimas mūsų sūnaus kūrėjo, paniekinimas grožio, gėrio. Ir kiek galėtų aiškinti, kad spektaklis yra apie ten seną tėvą ir panašiai, ir nėra nieko metoma į Kristų. Kaip nėra metoma, jeigu aš matau tą epizodą, kurį rodo nuolat per televiziją. Kaip tu gali pasakyti, kad nemeta? Metai tą atvaizdą. Tu gali pasakyti, kad jie nemeta. A ką jie daro? Glosto. Bučiuoja. Ne. Jausimoja ir meta. Reiškia, menas, jis neturi, turi tokių epizodų, kurie būtų interpretuojami priešingai. Režisierius sako, nemeta, o aš, žiūrovas, matau, kad meta. Reiškia, jeigu toks yra panaudojamas simbolis, jis nėra meno išraiška. Jis jo yra komercijos ir intelektualių išvedžiojimų išraiška. O meno išraiška, kad būtų sukildinantis epizodas, kad aš pasikraučiu energijos, o ne mane smugdytų ir čilptų iš manęs energiją, tas žemas požiūris į šitą patį mūsų visatos sutvėrė ir valdovą. Juk kada Liuciferis sukurstė maištą prieš kūrėją, jis irgi paneigė, kad egzistuoja kūrėjas. Jis simboliškai neapmėtė jo, bet jis paneigė intelektualių teiginių. Nėra jo ir aš nepripažįstu. Tai ir čia aš matau paneigimą Kristaus, kada užsimojama ir jį sviedžiama. Man visiškai nesvarbu, Kuo sviedžia? Akmeniu, išmatom ar pukeliu. Bet tai yra pats simbolis, kai tu pakeli ranką prieš kūrėją. Tai rodo, kad tas režisierius, kaip ir pjesės autorius, nėra atradę kūrėjo savyje. Jie nežino, kas yra meilė. Todėl reikia intelektualių išvedžiojimų, kad pritraukt kuo daugiau žmonių per štai tokias provokuojančias scenas. Tai nėra menas. Menas turėtų vienprasmiškai pakylėti, išaukštinti, sukilninti tą, kurį žiūri spektaklį. Kiekvienas epizodas. Menas tai nėra gyvenimo fotografija, atvaizdas. Menas yra virš kasdienio gyvenimo. Dėl to jis ir yra. Kaip tarpinė grandis tarp kūrėjo ir to gyvenimą kasdienį gyvenančioje. O kaipgi tave gali pakylėti, parodyti tą išeitį iš tos sunkios aplinkos, jeigu tai bus fotografija. Arba simboliai iš to gyvenimo. Man nereikia simbolių. Aš ir taip gyvenu tą gyvenimą. Man nereikia, kad jį dar demonstruotų scenui. Man reikia, kad scenui parodytų, o kokia yra gyvenimo poetika, kurios aš nematau. Man nereikia tos rupios druskos. Aš jos aplinkui matau. Šeimoj, gatvėj, mokykloj, universitete. Meno ne ta yra misija. Meno misija suteikti energiją, kad po spektaklio, po knygos, po paveikslo pasižiūrėjimo žmogus pasikrautų gėrio papildomų impulsų, kad jis taptų geresnis. Ir nebėra skirtingų interpretacijų. Todėl, kad tai yra ne intelektu kūriamas kūrinys, o dvasia. Dvasia užpildo visą turinį gyvų kūrėjo virpesių, meilės išraišką. Ir tai atsispindėtų pastatuose, kurie statomi. Bet tokie kaip dabar, baisu žiūrėti. Muzikoj, kuri pavirto į kokofonijos garsus, nieko bendro nėra su pakilėjimu, išaukštinimu. Juk anksčiau, kada buvo klasikos kūriniai, iš jų prasiverždavo ne per visą kūrinį, bet prasiverždavo tokie momentai, kad sujaudina žmogų, kuris nieko nežino, kas yra klasikinė muzika, bet jį sujaudina. Todėl, kad rašydavo tie ar pavirto į klasikus, kadangi išsilaikė kūriniai. Rašydavo su Dievu, kaip jie tada vadino. Su Dievu. O dabar mes žinom, tai yra rojaus trejybės trys asmenys. Štai jeigu atrastų juos režisierius, aktoriai, scenaristai, dailininkai, štai tada būtų ta harmonija, kuri suteiktų žmonėms ne tik dvasinė pakilėjimo būsena, bet taip pat ir energijos papildomą užtaisą. Ir po spektaklio arba parodos, ar net ir vieno paveikslo apžiūros, žmogus siektų tapti geresniu, nes jis pajaustų, kaip jis pasikrovė to gėrio impulsų. Ir lygiai tas pats, žinokit, tinka ir politikai. Tai irgi yra ta išraiška, kur daromos klaidos ir per ką daromos, per melagystę. Kada meluojama atvirai, žadama to, ko nebus padaryta. O čia yra blogio išraiškai. Todėl jūs patys turit rinkimuose nedalyvauti. Todėl, kad jūs turite būti iškilę virš šitų nešvarių žaidimų. Jūs neturit būti susiję su jais. Tegu tuos nešvarių žaidimus, kupinus melo, pinklių, raizgalinių, žaidžia tie, kurie yra raizgalinių lygyje. O jūs jaučiat kurėją iš vidaus. Iškilkit virš šito nešvaraus voratinklio. Ir tegu jie priima savo sprendimus. Bet tai bus be jūsų sprendimai. Nes jūs būsite tie, kurie einate dvasiniu keliu. Ir neįskiriate ne vienos jėgos politinės. Nei vienai netiduodat jokio savo pranašumo. O mylit visus vienodai. Ir matot, kaip jie mulkina žmonės. O jeigu jūs atiduodat savo balsą kažkam, reiškia, jūs stiprinat tą nedorą dabartinę politiką. Ir ji per jūsų balsą ilgiau išsilaikys. O kad jinai žlugtų, jūs turite giliau susilieti su kurėju. Pajausti jį, labiau melstis už visus tuos, kurie dalyvauja šitame nešvariame žaidime, kad jie praregėtų. Ir kokia bebūtų jūsų malda, jeigu ji bus nuoširdi, ji padės žmonėms ramintis, neištaisys iš klaidų. Jie padarys klaidas, nes jie gyvena savo protu ir savo laisvą valią. Bet jie nurimė, nors kiek, jie galės priimti ne tokį klaidingą sprendimą. Be jūsų maldos už juos, jie bus labiau susierzinę, susipriešinę, o tokiai būsenai dar labiau klaidingi sprendimai priimami. Štai kodėl, žinodami, kad malda turi galę, milžinišką galę, jūs rinkimu švarinkit maldą. Ir patys nesusisiekit su jokiais rinkimais. Niekada. Amen.